Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 16. Maqala nomnikelo obuthelwa abangcwele njengalokho ngayala amabandla aseGalathiya, yenzani kanjalo nani. Ngosuku lokuqala eviki akube yilona lo azibekelele eqongelela njengenhlanhla yakhe, ukuze kuthi nxa ngifika kungabi isikhathi kwenziwa umnikelo. Ekufikeni kwami labo enibakhethayo, ngizakubathuma bephethe izincwadi ukuba bayise izipho zenu zothando eJerusalema. Uma kufanele ukuba nami ngihambe, bayakuhamba kanye nami. Kepha ngiyakuza kini nxa sengidabulile eMakedoniya, ngokuba ngiyakudabula iMakedoniya. Kepha ngingahle ngihlale isikhathi kini noma ngidlulise nobusika ukuze ningiqhube lapho ngisuka ngiya khona. Ngokuba angizukunibona manje nxa ngidlula, ngoba ngithemba ukuhlala kini isikhathi uma iNkosi ivuma. Kepha ngizawuhlala e-Efesu kuze kufike iPentecoste. Ngoba ngivulela umnyango omkhulu wethuba lokusebenza nabamelene nami baningi. Kepha nxa kufika uTimoteyu, anobheka ukuba ahlale kini engenalo uvalo, ngokuba usebenza umsebenzi weNkosi njengami. Ngakho mangingabikho omdelelayo, nize nimphelekezele endleleni ngokuthula ukuba eze kimi, ngokuba ngimbhekile kanye nabazalwane. Maqala nomzalwane u-Apollo, ngamncenga kakhulu ukuba eze kini kanye nabazalwane, kepha kwakungesiyo intando yakhe neze ukuba eze manje, kodwa uyakuza nxa enethuba. Lindani gxile ekukholweni, nibe ngamadoda, nibe namandla. Konke nikwenzayo kwenziwe ngothando. Ngiyanincenga bazalwane, niyayazi indlu kaStefana ukuthi ingulibo lwase-Akhaya, nokuthi bazimisele ukukhonza abangcwele. Ukuba nibathobele abanjalo nabo bonke abasebenzisana nabo bekhandleka. Ngiyathokoza ngokufika kaStefani noFortunato no-Akhayiku, ngokuba bakufezile obekusilele ngakini. Ngoba bawuhlumelele umoya wami nowenu, ngakho baziseni abanjalo. Amabandla ase-Asiya yakhonza kini, o-Aquila noPrisca bakhonza kakhulu kini enkosini, kanye nebandla lisendlini yabo. Abazane bonke bayakhonza kini, bingelelani ngokwanga okungcwele. Nakho ukukhonza kwami mina Pawuli ngesandla sami. Uma umuntu engayithandi inkosi, makabe ngoqalekisiweyo, woza nkosi. Umusa wenkosi yethu Jesu mawube nani. Uthando lwami alube nani nonke kuKristu Jesu.